SBS Radio.
Ipinagtanggol ng Westpac ang desisyon nitong itaas ang interes ng wala sa panahon at pangkaraniwang pagkukulong ng Reserve Bank. Ang hakbang ay nagbunga ng pagkabahala na maaaring sumunod ang malalaking bangko sa pagtaas ng antas. May ilang mga customer ng Westpac ang pinag-iisipang ng kanilang mga opsyon. Ang detalye sa ulat ni Matt Connellan na isinalaysay sa wikang Filipino. Sinabi ng CEO ng Westpac, Bryant Hartzer, na inaako niya ng buong buo ang responsibilidad sa pagtaas ng antas.
My job sometimes is to make difficult decisions that are about the long-term sustainability of our business, and that involves addressing increases in funding costs.
Ang pagtaas na ito ay nagbunga ng pagtaas sa variable home loan rates ng 14 basis points. Ang hakbang ay naganap sa kabila ng patuloy na mababang interes sa cash rate, pinakamababa sa 1.5%. At nitong huling 6 na buwan, naitala ang kita o profit ng Westpac sa $4.2 billion. Sa pagtaas ng antas ng Westpac, nangangahulugan na ang standard variable rate ngayon ay nasa 5.8%. Pinakamataas na halaga sa pagitan ng apat na malalaking bangko ng Westpac, Commonwealth Bank of Australia, ANZ, at National Australia Bank. Ang mga customer na may mortgage o utang na $300,000 ay magbabayad ng karagdagang $26 bawat buwan. Nahabang ang mga may mortgage ng $1,000,000 ay magbabayad ng karagdagang $87 kada buwan. Sa kabila nito, ayon sa CEO ng Westpac, Bryant Hartzer, nitong nakarang panahon, patuloy ang naging pagbaba ng antas ng interes.
The cost of a Westpac loan is lower by 10 basis points than it was 3 years ago. So people actually have a fair amount of capacity in their payments.
Ang hakbang ay nagbunga ng pagkabahala na maaaring sumunod ang tatlo pang bangko, ang Commonwealth Bank of Australia, ANZ, at National Australia Bank. Ngunit sa ngayon, walang nagaganap na pagbabago sa halaga at antas ng kanilang interes. Ayon kay Punong Ministro Scott Morrison, mayroong ibang opsyon ang mga customer.
But if you don't like what Westpac's done, go to another bank. Because competition is the key to a more competitive and a stronger and more accountable banking system.
Pangkaraniwang nananatiling tapat ang mga customer sa kanilang mga bangko. Ang mortgage ng 80% ng mga Australiano ay iniutang sa apat na malalaking bangko, habang itinaas ng mas maliliit na bangko naman ang kanilang interest rate, tila wala nang mapagpipilian ng mga customer. Ngunit mayroong ilang tulad ng mga Westpac customer na itong nasa hilagang bahagi ng Sydney ang tinitimbang ang kanilang opsyon.
So I will change the bank if the interest rate is increased.
I just took it out of there to go elsewhere with it.
Ayon sa tagapagsalita ng customer na website finder.com, Bessie Hassan, kailangang magsagawa ng sariling hakbang ang mga customer.
It's really up to the consumer to take matters into their own hands, jump online and seek a better rate and make sure it has the 3 in front of it.
Ayon sa mga taga-Suri, may mas malaki pang dapat ipagkabahala mga customer kung itataas ng Reserve Bank ang kanilang antas ng interes. Subalit sa may 1.3 trilyong halaga ng utang o mortgage na hawak ng mga bangko para sa mga Australiano, may 8% ang mga ito ang nasa tinatawag na variable rate. Ayon sa mga dalubhasa, tila hindi nila nakikita ang pagtaas. Ngunit ayon sa finance analyst na si Brian Johnson, ang pagbabago ng antas ng interes ng mga bangko ay di magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya.
Their actual capacity to increase interest rates without causing a very big slowdown in the economy is limited.
Ipapatupad ang bagong antas ng interes sa 19 ng Setyembre ng bangko ng Westpac.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.